Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Så skal vi selvfølgelig berøre kommunalvalget. Og vi får besøg af Jonas Dahl, som er politisk ordfører for SF. Og det er jo partiet Torben Steno, der nærmest blev udraderet ved det her kommunalvalg. Og så skal vi jo også tale med de konservatives Lars Barfod, fordi de konservative gik jo tilbage sådan i stemmetal.
2,3%.
Men de fik faktisk et ret godt kommunalvalg forstået, hvis man måler det i borgmesterposter. Men velkommen til Jonas Dahl, politisk ordfører for det stærkt kommunalpolitisk decimerede SF.
Jamen, ja, tak for det første, og det andet, det er jeg selvfølgelig lidt ked af, vil jeg sige.
Ja, hvordan havde du det her i... Nu introducerer vi nogle følelser i det her program. Hvordan havde du det, du sad og kiggede på de der blodrøde tal, og dine partifæller og sådan noget, de blev sparket ud af byrådene, af vælgerne selvfølgelig?
Jamen, det var da ikke en sjov aften. Det var da røvsygt, for nu at sige det, som det var. Altså, jeg synes da, selvom man kunne drikke en reparationsbajer, så var det da ikke, fordi det hjalp særlig meget.
Gravøl?
Ja, gravøl, eller hvad man nu skal kalde. Jeg sov ikke særlig godt natten til onsdag heller. Altså, jeg vågnede klokken 5 og tjekkede så nogle flere resultater. Det var jo ikke specielt ophidsende heller at tjekke dem dagen efter. Så det har da været enormt frustrerende også, synes jeg. Også fordi det da... Altså, vi var godt klar over, at vi ikke ville få det kanonvalg, vi havde med 14,5% af stemmerne i 2009. Men jeg vil sige, at jeg bliver alligevel overrasket over, at det gik så dårligt, som det faktisk gjorde.
Hvad tror du, grunden til det er?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hele det her landspolitiske har smittet af. Altså, vi havde jo nogle målinger inden sommerferien, hvor vi var nede og ligge over de her 3%, og nærmest kysse spærregrænsen, ikke? Så er det klart, at... Det har, selvom det trods alt er stedens mulighed siden sommerferien, så må vi jo også erkende, at det er det landspolitiske, som selvfølgelig smitter af også til det her kommunale valg.
Men hvis vi nu tager udgangspunkt i det som årsagen, altså kan man, hvis, undskyld, jeg måske lyder lidt ondskabsfuld, men er det ikke et valgresultat, som egentlig beviser, at partiet SF, som Axel Larsen skabte, med det formål at trække Socialdemokraterne til venstre, at partiet er simpelthen ikke, altså jeres parti er ikke skabt til at have magt? Det har det simpelthen så godt med at have alle de rigtige meninger uden indflydelse. Og lige så snart I kommer under magtens åg, så krakelerer foretagene. Og jeg kan jo ikke se, jeg har kendt mange SF'er hele mit liv. Altså jeg er 54, der har levet med det der parti og drømme om den demokratiske socialisme. Og man kan sige, dem der er røde, de er gået til Enhedslisten. Dem der er grønne, de kan lige så godt gå til de radikale. Og dem der gerne vil være levebrødspolitikere, de kan blive socialdemokrater. Og så er der simpelthen ophøres ud selv.
Jo, men jeg vil trods alt sige, at jeg synes faktisk, der er relativt meget spillerum mellem det, man nu gerne vil fra Enhedslistens side, og det må de selv definere, hvad det er, de gerne vil, og så det socialdemokratiske projekt. Der synes jeg faktisk, der er en platform for SF, som både handler om, at vi rent faktisk gerne vil være med til at se på, om vi kan gøre tingene anderledes i vores velfærdssamfund, gerne vil være med til at se på, at vi også kan udbygge vores velfærd, og samtidig have nogle grønne visioner for, at vi rent faktisk får lavet en grøn omstilling. Der synes jeg faktisk, der er en platform for SF. Vi må så bare erkende, at den har vi åbenbart ikke fyldt godt nok ud. Det viser valgresultatet i hvert fald.
Jeg har hørt Johannes Schmidt Nielsen stå og snakke om, at det her valg har givet dem, Enhedslisten, en opbakning til at videreudvikle velfærden. Og jeg ved også godt, at nogle af grundpillerne i Enhedslisten, sådan og de gamle partier, de bygger på VS, Kommunistpartiet osv., der var det højeste mål, det var at afskaffe dette ondskabsfulde klasseinddelte velfærdssamfund. Nu er det dem, der står og siger det, du siger nu. Så kan man sige, altså, altså det må da være mærkeligt at se, at alle de røde er gået over til et parti. For eksempel, at det er det femte, eller hvad femte københavner stemmer på Enhedslisten. Et parti, som nu sidder med en miljø, teknik, trafik, borgmesterpost, som stemte imod metroen. Jamen altså, hvad der går galt for jer, at I ikke kan kommunikere, at I skulle jo virkelig have lagt kant til Enhedslisten mere end noget andet, og sige, at vi er et demokratisk socialistisk parti, og bare roligt, den demokratiske socialisme bliver ikke til noget, så I kan godt stemme på os.
Men jeg synes jo, altså, hvad københavnerne har stemt, og hvad Enhedslisten vil i København, det må de selv ikke rode med. Men for mig at se, er det sådan set det helt afgørende, at vi kan levere nogle konkrete løsninger. Når vi nu for eksempel er med til at elektrificere jernbanenettet og sikre den her timedrift mellem de større byer, som oceaner er glad for det, fordi det gør, at jeg kan komme lidt hurtigere hjem end ny og næ. Men det betyder rent faktisk, at vi kan løfte den grønne trafik, vi kan skabe en kollektiv trafik, vi kan lave en grøn omstilling. Når vi tager fat på for eksempel at styrke folkeskolereformen, styrke folkeskolen med folkeskolereformen, som jo så er en bidel af det, vi har fået kritik for. Men jeg synes, den indholdsmæssige del af det er jo netop, at vi styrker den danske folkeskole, fordi vi gerne vil løfte den svageste del. Det er for mig at se netop et udtryk for, at vi rent faktisk tager fat der, hvor velfærdssamfundet ikke har løftet godt nok. Det vil sige, at de svageste i vores samfund, de skal altså løftes med op. Så det synes jeg er bare to konkrete eksempler på, hvor vi faktisk har leveret konkrete løsninger, og så må andre jo svare på, hvorfor de ikke har været med til at levere dem.
Nu sidder du højt placeret i et parti, og jeg sidder og tænker på, altså nu gælder det vel om at redde, hvad reddes kan. Og så kan sige, kan I fortsætte i en regering, hvor det eneste, I får ud af det, det er, at jeres parti får det dårligere og dårligere? Man kan altså skal I ikke ud og slås for partiet nu mere, end I skal ud og slås for regeringen?
Vi har altid skulle slås for SF, og jeg er SF'er, og det er det, der er mit udgangspunkt. Vi er så med en del af en regering, og derfor slåser vi selvfølgelig også for regeringen. Men for mig ser udgangspunktet, det har aldrig været at være valgt til Folketinget eller have en stor, gloværdig politisk karriere. Jeg er sådan set optaget af at levere nogle politiske resultater, så jeg også efterfølgende kan ranke ryggen og sige, at jeg har faktisk været med til at skabe nogle forbedringer i det her samfund. Jeg er stolt af, at hvis vi nu kommer igennem med den her togfond, vi får løftet den kollektive trafik, får elektrificeret jernbanenettet i Jylland. Det har været en mangelvare i de sidste 20-30 år. Hvis jeg kan være med til det, så vil jeg faktisk være stolt af det resultat. Så for mig at se, handler det også om at levere nogle politiske resultater. Så må vi så erkende, at det har vi ikke været gode nok til at få fortalt, og vi skal også være bedre til netop at folde hele den velfærdssamfund, vi gerne vil have ude i de kommende år. Og det har været svært, netop fordi vi stod i en krisetid, netop fordi vi har været nødt til at gennemføre nogle nedskæringer for rent faktisk at få økonomien til at hænge sammen.
Men det der, du taler om med elektrificering af jernbanenettet og togfond osv., det har vælgerne jo haft en mente, når de har været henne i stemmeurnerne. Det er jo ikke ligefrem givet pote. Altså, er tiden ikke kommet til at ræbe sejlene? Jeg mener, det næste valg, der kommer, det er Europaparlamentsvalget. Man kan da godt spekulere på, om I kan få valgt nogen. Sidste gang fik I to. Den ene er så smuttet til Socialdemokraterne, men altså, tilbage står jo stadigvæk, at I går formentlig tilbage, i hvert fald med en, i forhold til det sidste Europaparlamentsvalg. Og så venter Folketingsvalget, hvor at man jo, hvis man overfører de her resultater og meningsmålingerne, ja, så bliver SF Folketingsgruppe jo kraftigt decimeret igen. På et eller andet tidspunkt, så kommer der vel et punkt, hvor man siger, nu må vi ud. Og mange siger jo, det er så ikke dig, der siger det, men gør det ikke indtryk? Altså, er I ikke videre at have sådan en selvransagelse i partiet?
Vi skal da selvfølgelig se på at evaluere på det her valgkamp og sige, er der nogle ting, vi kan gøre bedre? Hvor har vi lavet nogle fejl? Og det her må vi jo have, ellers havde vi ikke fået så ringe et resultat, som vi har fået. Men jeg synes omvendt heller ikke tiden er til bare at stikke halen mellem benene og så sige, nu forlader vi regeringen, og så må de i øvrigt sejle videre. Hvad er det så for et alternativ? Skal vi så stille os ud sammen med Enhedslisten ude på venstrefløjen, og så kritisere en socialdemokratisk radikal regering? Det ser jeg ikke rigtigt som et alternativ.
For det har jo gået tidligere i 90'erne for eksempel.
Jo, men jeg synes faktisk, vi har opnået flere politiske resultater og rent faktisk været med til at flytte nogle ting. Så kan vi altid diskutere, hvad togfonden blev til noget, hvis ikke SF sidder i regeringen. Men det er jo spekulativt. Men jeg synes faktisk, at vi har leveret ret mange ting. Når man sidder tæt inde i regeringen, så synes jeg faktisk godt, at man kan se, at vi har også været med til at flytte den her regering, og dermed også flytte Danmark i den rigtige retning.
Men al respekt for jeres indsats med togfonden, ikke? Men altså det har kostet ved det her kommunalvalg, det har jo ikke noget med togfonden at gøre. Og det er jo også derfor, at SF er røget ud på stribevis i byrådet og kommunalbestyrelsen, ikke? Fordi der har man altså bare vurderet, at partiet var på den samme nedsmeltning, altså at man åbenbart forsvandt, eller hvad altså.
Jamen, vi har haft de to sidste år, ikke? Har det jo været svært at være SF, og det skal vi jo være ærlige at kende. Vi har haft først et formandsvalg, vi havde en formand, der gik, og så Annette, der blev valgt som formand. Så havde vi nogen, der pludselig fra den ene dag til den anden fandt ud af, at nu var de så ikke længere SF'er, og nu er de blevet socialdemokrater. Så man kan sige, at vi har også haft så meget tumult omkring os, at det har også været svært at bygge opad. Jeg synes faktisk, at vi var nede og vende her omkring de der 3% inden sommerferien. For mig ser det faktisk positivt, at vi faktisk ligger i de landspolitiske målinger omkring de her 7% af de seneste vist. Det tyder i hvert fald på, at vi måske ved at have vendt bunden. Og så må vi jo også sige, at dansk politik gjorde altså Jeg ser på alle andre partier, der er nærmest ikke det parti, der ikke er nede og vende, og så ryger det op igen. Det går så hurtigt i dansk politik. Så derfor tror jeg også, for mig at se, handler det her også om, at vi skal ud og forklare, hvordan vi får sikret et fortsat velfærdssamfund. Vi skal ud og diskutere den grønne omstilling af vores samfund. Og så tror jeg faktisk også, at der er nogle vælgere, der også vil kvittere for, at vi både har nogle visioner for, hvor vi vil hen, men faktisk også kan levere nogle konkrete løsninger.
Altså, der er jo nok en del socialdemokratiske borgmester, som nu ikke er borgmester længere for nytår, fordi at SF gik så meget tilbage. Altså, Socialdemokratiet fik en lille tilbagegang, men det var SF, der blødte så meget, og det blev aldrig opvejet af Enhedslistens fremgang. Og det er vel egentlig hovedanalysen for, at vi i dag kan kigge på et Danmarkskort, hvor der er simpelthen flere venstre borgmester, end der var før valget.
Og man kan så sige, at sidste valg, der var det så SF, der redde røven på mange socialdemokratiske ministre. Så jeg tror,
det er jo en fair analyse. Det er en fuldstændig fair analyse, som jeg deler, men det er jo så stadigvæk, det er jo sådan set jer, der er svigter her.
Men vi har ikke leveret et godt nok resultat, og det betyder jo, at vi har fået et dårligt valg. Man kan sige, at socialdemokraterne gik også tilbage, vi går markant tilbage. Enhedslisten og de radikale samler ikke det op, vi forlader, og det betyder, at der er i mange kommuner desværre et borgerligt flertal. Det må man jo, så jeg undrer mig over, at hvordan man gerne vil have den her nulvækst og skattelettelser og de nedskæringer, man får på velfærdssamfundet, men det bliver jo så den diskussion, vi så må have de kommende 4 år.
Men en anden ting, der er jo et lyspunkt, som lyser op, og det er jo jeres næstformand i Lejre Kommune, som har fået et fantastisk valg, det er vist ikke for meget at sige det.
Det er Mette Torborg.
Ja, det er,
og der må man måske sige, jamen det er ikke vejen frem. Kan vi forvente at se hende i landspolitik, tror du? Er det måske en kommende formand for SF, vi ser det, eller hvad?
Jamen, jeg synes, der er to ting, der er interessante i forhold til Mette. For det første, så er hun jo faktisk allerede næstformand, så hun har sådan set en ret central placering i partiet allerede i dag, og sidder i vores daglige ledelse og landsledelse osv. Den anden ting, jeg synes egentlig er interessant, det er jo, at Mette har jo vist i Lejre, at hun gjorde din sådan normal venstre kommune, har hun jo faktisk leveret konkrete løsninger. Hun har leveret en række gode resultater, både på sådan klassisk røde områder, men faktisk også i forhold til økologi, i forhold til meget af det grønne. Det viser i hvert fald også, at hvis man netop kan føre de her ting ud i livet, og netop også kan stå på mål for det, som Mette har gjort, og kan levere løsningerne, så er det faktisk muligt at både få et afsindeligt flot resultat og også blive siddende som borgmester. Så det viser jo faktisk også, at det kalder sig gøre. Det synes jeg også sådan set er det positive i den fortælling.
Min påstand er, at hun er blevet borgmester på en rimelig rød politik.
Nej, jeg siger, hun har leveret nogle røde og nogle grønne resultater, men hun har også været nødt til at samarbejde også med borgerlige partier. Men hvis du ser på for eksempel, hvad hun har gjort i forhold til økologi, hvis hun har set, hvad hun har taget fat på i forhold til kriminelle unge, jamen så er det jo netop noget, hvor Mette har været god til både at lytte til de andre partier og lytte til, hvad der ellers er gode idéer, og så rent faktisk ført ud i livet. Og det er et udtryk for, at man faktisk også er i stand til at levere konkrete løsninger. Så det synes jeg bare tydeligt beviser, at det, der nytter noget, det er også at sætte sig ind i maskinrummet, levere konkrete politiske løsninger og føre dem ud i livet.
Jamen, jeg læste en kommentar om Mette Torborg, skrevet af en borgerlig, som sagde, jeg har mødt Mette Torborg, jeg har talt med hende, og jeg synes, at det var en meget fornuftig kvinde at tale med.
Ja, hun er resonabel, tror jeg.
Ja, og det var først sent i samtalen, det gik op for mig, hun var SF'er. Altså, selvfølgelig er det jo på en eller anden måde en syrlig kommentar, men er det ikke også et eller andet sted afspejler, at når en SF'er er dygtig nok og får en magtposition, godt nok i en kommune, at så udvæsker man faktisk SF's profil i virkeligheden for at kunne udøve magt. Fordi at meget af det, som SF står for, som I ikke kan komme nogen vej med, det er det, der driver folk over i Enhedslisten, fordi de vil bare have rigtig rød politik, og det kan de ikke få hos SF.
Jamen, jeg synes faktisk, det er den anden vej rundt, fordi ude i Lejre har Mette jo netop bevist, at hun kan levere konkrete resultater. Hun har bevist, at hun kan tage fat på også nogle gange nogle svære problemstillinger, men rent faktisk også levere nogle konkrete løsninger, som er røde og som er grønne, og som sådan set er rigtig stærk SF-politik. Selvfølgelig har hun også været nødt til at så lave nogle kompromiser for at nå det til, men hun har leveret løsningerne, og det er jo også det, vælgerne kvitterer for. Og derfor synes jeg jo, at læringen må jo for mig at se også være, at det her det handler om også at levere nogle konkrete politiske resultater, som befolkningen så kan se tydeligt, jamen det her det er en SF'er, det er en borgmester i det her tilfælde, der står bag, jamen så kvitterer vælgerne faktisk også for det.
Tusind tak skal du have,
tak.
Jonas Dahl, politisk ordfører for SF, fordi du kom herhen hos os og forsvarede partiets position, kan vi jo godt sige.
Vi skal tilbage til kommunalvalget, fordi vi skulle have en telefon igennem om lidt til Lars Barfod fra De Konservative. Fordi De Konservative er gået tilbage i stemmetal faktisk rimelig meget.
2,3%.
2,3%. Men alligevel, så har man fået en masse borgmesterposter. Lars Barfod, er du med på en telefon?
Det er
han. Hallo, ikke er det Lars Barfod?
Ja, hallo.
Goddag, Lars Barfod.
Goddag.
Tillykke med det flotte, de flotte borgmesterkonstitueringer.
Jamen, tak for det. Det gik jo rigtig godt med det.
Man kan sige, at det er et virkelig vellykket nederlag. 2,3% af stemmerne tilbagegang er jo ikke så godt, men vi har lige siddet og sagt om, at det viser, at De Konservative er jo et gammelt hæderkronet parti, der har nogle ordentlige håndværkere, der kan krejle sig til nogle poster der, hvor det er nødvendigt. Er det en korrekt analyse?
Ja, vi har nogle gode politiske håndværkere, og derfor er det også mange steder, stort set alle steder, eller det er alle steder, rigtig godt politisk håndværk, men det er jo ikke noget med, at de ikke også har fået nogle gode valg, fordi vi har faktisk også rundt omkring fået nogle meget flotte valg. Altså tag bare Benedikte Kjær i Helsingør for eksempel. Hun har personligt fået hver sjette stemme i kommunen. Vi har fået et rigtig godt resultat. Hans Toft bevarer flertallet. Vi får rigtig godt valg på Frederiksberg. Vi har fået kanonvalg i Viborg, i Vesthimmerland, og jeg kunne blive ved. Så det er jo en række gode valg, men det er rigtigt. Vi er gået de der godt 2% tilbage samlet set. Og det vidste vi jo godt, vi ville. Fordi for nogle måneder siden, der så udsigterne jo ud til, at det blev et meget mere eklatant valgnederlag, end det rent faktisk blev.
Man kunne måske være fristet til at sige med et smil, at hvis I går tilbage ved det næste kommunalvalg, så får I endnu flere borgmesterposter, eller hvad?
Nej, det satser vi nu ikke på. Vi satser nu på at gå frem, men... Men vi havde sat os det mål, at vi skulle have 8% af stemmerne, og vi skulle i hvert fald stadigvæk have 12 borgmesterposter. Og det er jo gået anderledes, fordi vi har jo faktisk overgået vores egne målsætninger, som vi ellers synes var ambitiøse. Dem satte vi for et halvt års tid siden, hvor vi stod til et større valgnederlag. Nu har vi i virkeligheden fået et meget bedre valg, end vi forventede for et halvt år siden. Og vi ser det jo i det lys, at vi også står lidt bedre i meningsmålingerne nu, så vi ser det sådan, at nu har vi fået stoppet tilbagegangen og stabiliseret os, og nu begynder vi stille og roligt at gå frem igen, og det er jo dejligt.
Men Lars Barfod, man kunne godt få den tanke, at alle partierne, de har sat deres målsætninger så lave, så de næsten blev indfriet. Altså, det
kan de i hvert fald ikke også, for hvis du så på, hvad vi stod til i forskellige målinger og vurderinger, så var det ambitiøst at sige 8% og 12 borgmesterposter på det tidspunkt. Og så sent som i forgårs morges, hvor valget startede, der hørte du også kloge analytikere sige, at det kunne gå fuldstændig galt for Det Konservative Folkeparti. Det var som om, vi var ved at brænde fuldstændig sammen og miste både den ene og den anden konservative Højborg. Så forventningerne til vores valg har slet ikke været store, tværtimod. Derfor satte vi alligevel ambitiøse mål, og det indfriede vi, og det er vi selvfølgelig stærkt tilfredse med.
Men en ting, jeg kunne godt tænke mig at spørge om, hvor mange byrådspladser har Det Konservative Folkeparti egentlig tabt ved det her ved kommunalvalg?
Jeg kan ikke lige huske tallet, men vi har selvfølgelig tabt en del pladser, fordi vi er gået de der godt 2% tilbage. Og det er jo ganske beklageligt. Det er dygtige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har mistet deres pladser rundt omkring. Det må vi så generobre til næste valg. Men tilbage står altså, at det slet ikke blev det valgnederlag, så mange spåede os. Det er blevet langt bedre valg, og vi har fået flere borgmesterposter, end vi havde i forvejen. Og det er vi da stærkt tilfredse med.
Midt i glæden over for eksempel Benedikte Kjærs meget fornemme valg i Helsingør, kan du så ikke ærger dig over, at sådan en sværvægter er røget fra landspolitik til kommunalpolitik? For er hun ikke lige præcis sådan en type, der kunne være med til at redefinere et moderne konservativt parti?
Jo, men Benedikte kan bare ikke være alle steder på en gang, og hun besluttede så for længe siden, at hun ville satse på at blive borgmester i Helsingør. Og det har vi jo bakket hende fuldstændig op i, at det ville være rigtig godt, at det Konservative Folkeparti igen havde borgmesterposten i Helsingør. Kommunalpolitikken spiller en rigtig stor rolle, og derfor er vi glade ved det. Men vi har netop også på gruppemødet her i morges sagt til hende, at vi er selvfølgelig ked af, at hun nu forlader folketingsgruppen. Men hun kan ikke være alle steder.
Jamen, det forstår jeg godt, men det er ligesom om, der er et billede af, at hvis der er en konservativ kandidat med en vis tyngde, så ligesom om, at så ved vælgerne godt, hvad de konservative står for, og så tiltrækker de, men det er det, der er problemet på landsplan, at det kan I ikke trænge igennem med.
Det skal vi som man nok trænge igennem med. Altså, vi er bare, har været i hvert fald i den situation, at når man er nede i det der politiske hængedøn, så er det meget svært, og det tager lang tid at komme ud af det. Men vi har heldigvis set, at meningsmålingerne er begyndt at rette sig, sådan at vi nu ligger op omkring valgresultatet igen. Og det gode kommunalvalg, vi trods alt har fået, det giver os også et rigtig godt rygstød til så at komme videre. Det er vi jo glade for.
Lars Barfod, du kender naturligvis det berømte Svend Auken citat om, at forholdet mellem de konservative og Venstre er et had-kærlighedsforhold, bare uden kærlighed. Når du ser på for eksempel den misære, der er i Allerød, så Lars Løkke har jo udsendt sådan et hvad skal man sige, et dekret om, at Venstre skal opføre sig ordentligt, når der skal krejles rundt omkring. Har du udsendt det modsatte signal om, at der her bare go for it, og vi skal bare have de poster, uanset om vi så konstituerer os med de røde? Jeg ved, at VU's formand var ude i går og siger, at han var beskæmmet for eksempel over, hvad der foregik i Køge, hvor der er et klart borgerligt flertal, og så konstituerer de konservative sig med de røde udenom Venstre.
Nej, som jeg forstår det i Køge, så har det nu været sådan, at vi faktisk længe arbejdet for at få et flertal blandt de borgerlige partier. Det var først, at det ikke lykkedes, at vi så lavede den konstituering, som blev tilfældet. Men der vil der altid være tilfælde, det er der også ved det her valg, det har der også været ved tidligere valg, hvor enten Venstre eller konservative kandidater til borgmesterposten tager en borgmesterpost med et flertal, der ikke inkluderer de andre borgerlige partier. Det har der været nogle enkelte tilfælde af også denne her gang. Jeg kender for eksempel også et eksempel på, at vi rent faktisk kunne have fået borgmesterpost, hvor vi så vælger at sige, at Venstre er gået frem med det pågældende sted, og derfor så synes vi, det er mest fair, at Venstre får posten, og derfor konstitueres med Venstre, selvom vi selv kunne have taget borgmesterposten. Så er der Allerød, hvor
vi
føler os snydt, og så er der andre steder, hvor Venstre føler sig snydt.
Men
det er
måske
ikke mange steder. Det er muligt, jeg ved det ikke. Der havde vi godt nok ikke nogen aftaler på forhånd, som vi havde i Allerød. Men skidt nu med det. Det er da sådan, at der er tilfælde, hvor vi ikke står sammen ved AK. Men det er nu ikke flertallet. De fleste steder, der har et borgerligt flertal også resulteret i, at enten Venstre eller det Konservative Folkeparti har borgmesterposten.
Men altså, det vil sige, at du som formand for partiet nærmest er stolt over nu, at jeres lokale folk, sådan efter nærmest bismarckske principper, er i stand til at sætte sig på nogle magtpositioner, som I faktisk egentlig ikke har opnået stemmer til.
Ved du hvad, du kan godt pakke den terminologi fuldstændig sammen. Det kan jeg overhovedet ikke acceptere at sidde og høre på. Altså, vi har haft rigtig dygtige folk, der har fået gode resultater rundt omkring i landet, og fået borgmesterposten på det grundlag. Og så er der nogle steder, hvor vi ikke sidder på noget flertal, eller ikke er gået frem, hvor vi har fået borgmesterposten alligevel. Og det har vi gjort ved reelle forhandlinger, dygtige forhandlere fra vores side, også fordi der har været tillid til vores folk rundt omkring. Så er der er nogle enkelte steder, hvor Venstre så måske kan være utilfreds med den konstituering, som vi har indgået i, og der kan være enkelte steder, hvor vi omvendt kan være utilfreds med, at Venstre har gjort det. Men det er jo slet ikke det, der er det generelle billede. Det generelle billede er, at VRK har stået sammen og konstitueret sig sammen rundt omkring kommunerne.
Lars Barfod, jeg mente faktisk som en kompliment for, at det var dygtige politiske håndværkere, jeg har derude.
Det lyder ikke sådan. Og det der med bismarckske principper og så videre, altså det er jo ikke det, der er tilfældet i kommunerne, når vi har konstitueret, så har det været reelle forhandlinger.
Det tror jeg på,
men selvfølgelig kan der være nogen, der er utilfredse om nogle enkelte ting, der er foregået, og vi kan være utilfredse med andre ting rundt omkring, der er foregået, men det er altså nogle få steder, og sådan vil det altid være, sådan har det altid været til kommunalvalg. Det generelle billede er, at det foregår ordentligt.
Godt. Tusind tak, fordi du var med os her, Lars Barfod.
Jamen selv tak da.
Godt.
Ja, det var en glad formand for det Konservative Folkeparti, som så ikke var helt enig i din beskrivelse af konstitueringsformen. Nu siger Lars Barfod godt nok, at jamen, sådan har det jo altid været. Spørgsmålet er, om behøver det være sådan, men det fik vi så ikke lige svar på. Han mente ikke, at din beskrivelse af Bismarcks principper var sådan en hædersbetegnelse. Det var jo ment som en hædersbetegnelse.
Ja, det er det jo, fordi vi har jo indstillet Bismarck-prisen.
Men det er måske, fordi Lars Barfod ikke er inkarneret hører af det her program. Det må vi så opfordre til, at han lytter mere til kort.
Det er jo sådan set meget fint, at Lars Barfod på den måde viser temperament.
Ja.
Det var noget nyt.
Der er puls.
Så det skal han overhovedet ikke høre noget for, men det er jo klart, at det er måske lidt indforstået, at man omtaler Bismarck i positive vendinger. Men Bismarck var jo lige præcis en politiker, der havde kolossal indflydelse, fordi han formåede at bruge den og spille sin kort.
Men vi fik i hvert fald en bekræftelse på, at der er puls inde bag Lars Barfod. De konservative, de er opmuntret det her valg. Men nu skal vi til noget helt andet.
Ja, for jeg tror lige bare for et god ordens skyld vil sige, at I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi
Danmarks mest tyskvenlige program.
Ja, det kan man roligt sige, tror jeg. Jeg ved ikke, hvem der skulle ellers ligge i konkurrence mere som det. Men altså, det er stadigvæk sådan, at I kan skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, med kommentarer og spørgsmål. Men nu skal vi til dagens sidste punkt på dagsordenen, og det er, i morgen er det 50 år siden, at USA's 35. præsident John F. Kennedy blev myrdet i Dallas, Texas.
Han blev kun 46 år, og både mordet og hans liv og de 1000 dage, han sad i det Hvide Hus, har sådan set været omdiskuteret lige siden. Han er blevet en myte, som man stadigvæk skriver bøger og filmmanuskrifter til Hollywood om. Vi skal lægge ud med en tale fra Berlin, som jeg tror rigtig mange husker, og den er fra 1961. Den kommer her.
2000 years ago. 2000 years ago. The proudest boast was Civis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
Nu har vi fået besøg af Mads Fuglede, USA-kender. Hvad er det, der sker her, og hvad er situationen?
Altså, Kennedy er en, om nogen, en koldkrigspræsident. Det er sådan, han ser sig selv. Den kolde krig definerer alt i Kennedys verdensbillede, og alt andet må vige. Derfor er det naturligt for Kennedy at tage til denne her ø af frihed inde midt i Østtyskland, hvor vestberlinerne bor strandet med kommunister omkring sig, og ved, at man har jo tidligere haft et sovjetisk forsøg på at blokere Vestberlin, og amerikanerne har måttet lave en luftbro for, at byen ikke skulle blive helt stranguleret. At man ved, at hvis den kolde krig bliver varmere, end den er på det her tidspunkt, så er det første sted, det kommer til at brænde på, det er Vestberlin. Derfor er det, at Kennedy ser det, han, det som sin opgave netop at tage til Vestberlin og fortælle vestberlinerne, at hvis man krummer et hår på deres hoved, så går man direkte i krig med USA. Det er egentlig det, han forsøger at sige her. Og det budskab går jo rent ind i i Vestberlin, der er jo af skæbnens ugunst er endt på den absolutte yderste post i den kolde krig mellem øst og vest.
Og det er efter, at østtyskerne, eller DDR og Østblokken, har bygget en mur hele vejen rundt om, og det foregår på Schöneberg Rathaus i Vestberlin, og omkring ham står Willy Brandt blandt andet. Og så siger han, for 2000 år siden, så var det stolteste, man kunne sige som fri borger, det var Civis Romanum Sum. Jeg er romers borger med de rettigheder, der følger. Og i dag, i 1961, der er det stolteste, man kan være i den frie verden, det at sige, jeg er en berliner.
Lige præcis.
Hvem er det, der skriver de her ting?
Altså, det er, der er en kreds af folk, der hjælper Kennedy. Det er historikeren Arthur P. Schlesinger junior, der hjælper ham. Og der er andre, der skriver. Og den, der så tit sætter den sidste og flotteste pen på arket, er en dansk afstammet amerikaner, der hedder Sørensen. Theodor Sørensen.
Ted Sørensen.
Der skriver de her ting og har fingeren med. Der er nok en tendens til, at Sørensen, i hvert fald herhjemme, alene får ansvaret for mange af Kennedys ord, men det er ham, der tit sådan samler tingene sammen til sidst og sørger for, at der bliver en tale ud af de mange tanker, der løber rundt i Kennedy-administrationen. Når de skriver talerne i Kennedy-administrationen, bliver der tit sendt sådan nogle idépapirer rundt, hvor mange kan byde ind og skrive lidt på, hvad synes I, der skal siges ved den her lejlighed. Så bliver det samlet på et tidspunkt, og det arbejde er Ted Sørensen den, der der endelig står for.
Og Ted Sorensen, han døde for faktisk ikke så længe siden. Det er et år eller to år siden. Nå, men vi skal lige samle op på hvem på Kennedys liv her. Og det gør Bjarke Gundslev i en lydstump, der kommer nu.
John Fitzgerald Kennedy bliver født den 29. maj 1917 i Brookline, Massachusetts, som søn af politiker og forretningsmand Joseph P. Kennedy og politiker Rose Fitzgerald Kennedy. I 1936 starter han på Harvard, hvorfra han får en bachelorgrad i 1940. I 41 melder han sig til den amerikanske flåde, og i det følgende år deltager han i 2. verdenskrig. I 1943 bliver han såret i mødet med et japansk krigsskib, og i 45 forlader han flåden med en lang række medaljer og udmærkelser i bagagen. I 1947 bliver han medlem af repræsentanternes hus for demokraterne, en plads han holder indtil 1953, hvor han bliver senator for Massachusetts. Samme år gifter han sig med Jacqueline Bouvier, som han får 2 børn med. Datteren Caroline i 1957 og sønnen John F. Jr. i 1960. I 1960 blev John F. Kennedy også valgt som USA's 35. præsident, da han vinder over Richard Nixon. Hans tid som præsident er præget af den kolde krig og huskes blandt andet for Cuba-krisen og intensiveringen af rumkapløbet. Den 22. november kl. 12.30 blev John F. Kennedy skudt og dræbt i Dallas, Texas på vej mod Dallas Trade Market, hvor præsidenten skulle have holdt tale. Lee Harvey Oswald bliver anholdt for drabet, men inden han kan stilles for en dommer, bliver han selv skudt og dræbt af natklubejeren Jack Ruby.
Mads Fuglede, hvorfor bliver John F. Kennedy præsident? Hvor kommer han fra? Hvordan ender han det? Han er jo ikke ret gammel, når han blev valgt i 1960.
Nej. Altså Kennedy-familien skal man sætte sig lidt ind for sådan helt at forstå Kennedys politiske karriere. Det er ikke meningen, han skal være politiker. Han er udset til at være den intellektuelle, der skal beskæftige sig med måske det, og han skriver en bog og så videre, og den sælger ikke specielt godt, men det er i hvert fald den boldgade, han kaster sig ud i. Og det er hans storebror, ham der har fået navn efter faren, Joseph, desværre dør under 2. verdenskrig, der er udset til at have den politiske karriere.
Han er pilot og styrtet.
Han er pilot og styrtet med en meget farfuld operation. Hvor han heldmodigvis offrer sit eget liv. Han er så væk, og der skal så en ny søn, der skal have rollen som politikeren i familien, og det bliver så John F. Kennedy, der får den rolle, og det bliver lillebroderen Robert F. Kennedy, der skal stå for det praktiske omkring det. Han bliver valgkampstrategien for ham. Og de her to personer har meget forskellige gemyt og væremåde. Robert F. Kennedy er meget brutal, direkte, skaber ikke mange venner, men får også tingene fra hånden. John F. Kennedy er mere tilbagelænet, bliver tit beskrevet som lidt doven, og er sådan et romantisk gemyt, der godt kan lide social kontakt og snakke osv.
Specielt med det modsatte køn.
Det viser det sig senere, at det bruger han mange kræfter på. Det er der nogle mange kendinger, der gør.
Men selvom du så siger, at han er sådan et socialt anlagt væsen, så er der jo også noget interessant ved, at det en amerikansk præsident under den kolde krig kan jo ikke blive præsident uden og næsten med sikkerhed have en eller anden form for heltegerning på CV'et i form af en eller anden præstation under den 2. verdenskrig. Og det har John F. Kennedy også, og han vil gerne i militæret, men bliver kasseret, fordi han er en svækling, og er en masse omveje, lykkes det ham alligevel at få lov at gøre militærtjeneste og blive kommandør på en såkaldt P-båd, som er sådan en motortorpedobåd. Og den bliver så skudt af en japansk destroyer, og han kæmper for en heroisk kamp. Det er næsten som at læse en tegneserie, når man hører om, hvor fantastisk det er, og han får reddet sine mænd i land på en lille ø. Men manden er en svækling. Men, og du siger så, at han er Robert F. Kennedy, at lillebror er mere brutal, men et eller andet brutalt må der jo have været i, fordi han er trods en svækling, og han gør alle de her ting under stor smerte. Han må jo have haft nogle vilde ambitioner alligevel.
Det er i hvert fald nogle ambitioner, der bliver placeret i ham via den familiestruktur, man har. Faren er sådan et omvandrende irsk mindreværdskompleks, der altid har været udstødt af den protestantiske elite i Massachusetts og Boston, og har et ønske om, at de her Brahmins, som man kalder overklassen i Boston, at de skal se, at de her katolske irske opkoldninge, de er lige så fine som alle de andre. Og han forsøger selv en politisk karriere, som strander i Roosevelt-administrationen, især da han som ambassadør i England kommer til at udtale sig, sådan at det kan forstås som positivt om Hitler, så bliver det søndernes opgave at løfte familiens anseelse videre, og de har ikke sådan set så mange valg. Det bliver puttet ind i dem, at det er sådan her, det skal være, og faren styrer den her valgkamp med hård hånd. Det er farens personlige rådgiver, som hjælper ham med at sådan forestå nogle af hans mere sådan delikate forretningsaffærer, der bliver sat til sammen med Robert F. Kennedy og sørger for, at John F. Kennedy bliver valgt til kongressen, altså repræsentanternes hus, ved valget i 1946, hvor han så tager sæde i 1947. Og det er ikke noget, han sådan John F. Kennedy kan sige nej til. Det, man siger simpelthen ikke nej til den far. Han er sådan en patriark, der bestemmer fuldstændig og aldeles.
Han skriver undervejs i en bog, der hedder Profiles in Courage, som faktisk vinder Pulitzerprisen, som er en meget fin litterær pris. Og den bog handler jo om amerikanske politikere, som går imod strømmen, som på en eller anden led lader være med at tage de lette valg, men faktisk tager de svære valg. Og det er faktisk meget interessant bog at læse. Jeg kan ikke lige bedømme dens litterære kvaliteter, men det er ligesom med til at løfte ham lidt op over flokken og sådan noget. Hvilken betydning får det, og han bliver jo senere hen senator, og er det nemt for ham i det hele taget at blive valgt i Boston, som man jo i dag ved er sådan en Kennedy-højborg, eller Massachusetts er en Kennedy-højborg?
Ja, altså, i første omgang er valget sværere, end man egentlig regner med. Da man har masser af penge, og den her bog, som Kennedy måske har skrevet selv, måske er det Ted Sørensen, der rent faktisk også skriver den, selvom han benægtede det til sin dødsdag, og faren sørger for at købe alle eksemplarerne, så at det også blev en bestseller, de stod sådan på paller nede i kælderen i Kennedys hjem i Hyannisport. Så der var fuld opbakning, men Kennedy viser sig, at selvom han er det her udadvendte væsen, og er egentlig prototypen på en dygtig politiker, så de første gang, han optræder offentligt, der er han en elendig taler, og bliver nervøs, og fungerer ikke ret godt. Der går noget tid før den Kennedy, vi kender i dag, og vi glemmer tit, at Kennedy jo ikke bare har været den, vi var vidne til som præsident, der var en fantastisk formidler og havde en enorm charme, og alle blev forelsket i ham. Sådan var han ikke som en tynd spejset dreng. Da han skriver Profiles in Courage, så er det, fordi han har en lang rekonvalescensperiode, hvor han ligger syg i sengen. Han har mange problemer med sin ryg og har Addison sygdom, en hormonsygdom, som jeg ikke skal gøre mig videre klog på, men han har en periode, hvor han kan arbejde på det her værk, og han er i den periode, når man ser billeder af ham, et underligt skravl, som man ikke sådan forbinder med den Kennedy, vi senere får at se. Han er sådan næsten underernæret, unaturligt tynd, ligner en, der har været igennem det, han har været igennem, nemlig en lang strapasserende sygdom.
Men han stiger jo ret hurtigt i karrieren. Han bliver senator, og på et tidspunkt så lægger han billet ind på at blive vicepræsidentkandidat for Adlai Stevenson, som er demokraternes præsidentkandidat i 50'erne. Han er jo ikke så gammel. Hvorfor har han så travlt?
Jeg tror, at Kennedy er... Man skal forstå Kennedy derhen, at han mere og mere bliver ansporet af kampen mod kommunismen. Og han er en af de hårdeste koldkrigere, der overhovedet findes i amerikansk politik. Altså, han ligger ikke ret langt fra Joe McCarthy, altså ham, der står bag kommunistklapjagten i USA, hjælper ham også sammen med blandt andet sin bror og Richard Nixon i perioder. Og det er det her, der vækker ham. Da han går ind i kongressarbejdet i kampen mod fagbevægelsen i USA, som Kennedy er...
Jimmy Hoffa.
En af hovedmændene bag og får kvalt fuldstændig, så er det også sådan en kommunistforskrækkelse. Og det, der især anspor ham, er en fornemmelse af, at Eisenhower ikke tager den kolde krig alvorligt. Det kan jo være helt absurd i dag at tænke sig, at her sidder manden, der stod bag Operation Overlord og styrede de allierede styrker i, i Vesteuropa, at man kan opfatte ham som en svækling. Men Kennedy ser i Eisenhower en, der er for bedstefaragtig og for blød til egentlig at tage kampen op med kommunismen.
Han bruger tiden på at spille golf, i stedet for at tage hånden.
Ja, han brugte også meget tid på. Og i 57, da Sputnik kommer, der er der altså...
Russerne, det er da russerne opsender den første satellit.
Man har været vant til, kommunisterne har jo på det her tidspunkt sådan en vane, der minder lidt om det, vi også så tidligere i Nordkorea med, at det er dem, der har opfundet og gjort alt først. De opfandt penicillinet, det var bare ingen, der vidste det, og det var dem, der de har været på månen, og de lyver sådan om alt, men her er noget, de så ikke lyver om. De har rent faktisk sendt en satellit op, og der udbryder sådan en panik, som vi har svært ved at se os ind i dag i USA, som går på, at der er et kapløb med Sovjetunionen, man rent faktisk er ved at tabe. Og Kennedy bliver ansporet af forestillingen om, selvom han nok ved, det er forkert, at der findes sådan et missile gap, som man taler om, at russerne er foran os på missiler. Hvis der kommer en konflikt nu, så kan vi godt risikere at tabe den. Og det der igennem hele hans politiske karriere, der er den røde tråd, at han bliver en mere og mere aggressiv koldkrigs antikommunist. Og han bliver jo så også tragisk vist. Vi jo ikke glemme, skudt af en kommunist i Dallas i Texas.
Jamen, det kan vi vende tilbage til, men man ser på det eftermæle, han har, og den der helt... også fordi han bliver skudt, og hans personlige historie er ret enestående, og den er spændende. Men alligevel så er der også mange, der siger, at han var en enestående stor præsident, og specielt her i Europa måske, at han var jo heldigvis ikke republikaner, så derfor kan man godt dyrke ham lidt.
Han har været sit venstrefløjens yndlingspræsident i virkeligheden. Ikke?
Og det altid undrer mig, men det må være...
Hvorfor har det undret dig?
Det er uvidenhed.
Fordi der er ingen, der er så hård imod venstrefløjen som John F. Kennedy, og der er ingen, der er mere ligeglad med det, der er venstrefløjens mærkesager i USA, nemlig borgerrettighedskampen. Altså det for ham, der er det... kampen mod kommunismen, der tæller, og alt andet må vige.
Det er så lillebrorens projekt med borgerrettighederne.
Ja, han er nok en lidt anden støbning, men var også meget hård antikommunist. Men på det tidspunkt er man ligesom nået til et nyt USA, da han bliver især aktiv i slut 60'erne, og man har Vietnamkrigen og skulle rydde op efter alt det, storebroren har rodet USA.
For eksempel, John F. Kennedy står jo fader til Vietnamkrigen. Det er der jo ikke ret. Det nævner man jo aldrig.
Altså, nej, det gør man ikke.
Det bliver Johnson, men det er jo i virkeligheden ham, der arver den, ikke?
Jo, det er det. Man kan sige, at Vietnamkrigen begynder jo både med Eisenhower-administrationen og bliver så sådan rigtigt amerikansk foretagende med John F. Kennedy. Der har så eksisteret den her, og det er noget, man diskuterer meget stadigvæk blandt historikere. Hvordan ville Kennedy have håndteret? På det tidspunkt har man militærrådgiver i Vietnam. Ville Kennedy have trukket amerikanerne ud igen, som nogen siger? Eller ville han have fortsat den kurs, som fører til det her tragiske kapitel i amerikansk historie? Det er en stor diskussion.
Jeg kan godt lige sige, at du lytter til Cordua Steno på Radio 24-7, hvor vi har besøg af USA-kenderen Mads Fugle til en samtale om den amerikanske præsident John F. Kennedy, der i morgen blev myrdet, eller for 50 år siden blev myrdet i Dallas. Men Kuba-krisen, altså det er jo et højt spil, der foregår der, hvor han siger nej. Med alt det forskning og alt det, der er lavet i det, man siger, at det er det tidspunkt, hvor verden var tættest på en atomkrig. Er det rigtigt?
Ja, det tror jeg, det er. En af dem, der gennemlevede store dele af den kolde krig, McNamara, der var Kennedys forsvarsminister, og senere under Lyndon B. Johnson også forsvarsminister. Han beskriver Kuba-krisen som det tidspunkt, hvor vi var allertættest på, og da han sådan i en portrætudsendelse om sig selv skal beskrive, hvor tæt man er på, så holder han sådan to sammenknebne fingre op for at vise, at vi var ikke bare tæt på. Det er et mirakel, at vi er her i dag. Det er den ramme, han sætter det ind i, at den kolde krig var ikke kold. Den var meget varm, og det var lige ved, at Kuba-krisen var ved at få os tippet ud over kanten.
Jamen, hvem var det, der skulle starte? Skulle det så være russerne?
Altså,
de var jo kloge nok til at vide, at der var ikke nogen verden, lige meget hvem, der trykkede på knappen. Ikke?
Altså, det er så absurd, at det råd, Kennedy får fra en af sine højtstående generaler, Curtis LeMay, ham, der har bombet hele... det meste af Japan, fuldstændig flat under 2. verdenskrig, han har egentlig den indstilling, at vi kan lige så godt tage en atomkrig og en altafgørende krig med russerne nu, fordi på et tidspunkt kommer vi alligevel i krig med dem. Og nu er vi foran, og nu mister vi sikkert ikke mere end en Europa og en 20-30 millioner amerikanere, men så til gengæld så er det overstået, og så er der ikke flere kommunister tilbage, så har vi jævnet det med jorden. Det råd får han fra en af sine højtstående generaler, og man har planlagt den morgen, hvor man sådan skal tage stilling til, hvordan man skal håndtere Cuba. Der har man fået mobiliseret 180.000 soldater, der er klar til en invasion af Cuba, og har planlagt tusindvis af bombetogter, der simpelthen skal sørge for, at Cuba er en smal sag at invadere. Havde man gjort det, var man gået af den vej, så ville, for at vende tilbage til indledningen af det her program, så ville et russisk modsvar nok være at indtage Vestberlin, som det mest åbenlyse, og så er vejen til en konflikt, der involverer A-våben, den er nok svær at undgå.
Altså, nu blev han jo så også skudt. Og det er klart, det gør jo historien helt vildt. Ikke? Og der er skrevet, og der er lavet film og altså om årsager, og det er aldrig rigtig forklaret. Du siger, hvad din begrundelse for, hvorfor han blev skudt af. Men det er ikke også fordi, at det er en præsident, der simpelthen har samlet så mange fjender, som ikke ret mange andre har. Altså, selvfølgelig der er altid en galning, der gerne vil skyde en amerikansk præsident, men det er jo ikke en galning, vel?
Mange har jo set den der Oliver Stone-film, hvor det blev fremlagt, som om det er et setup på en eller anden led. Men der blev jo nedsat en kommission, der hedder Warren-kommissionen, som sagt sådan set klarlagde det, eller hvad?
Ja, man finder ret hurtigt ud af at pågribe ret hurtigt gerningsmanden, og man har klarlagt begivenhederne omkring drabet på Kennedy. Kennedy bliver draget til Dallas og bliver skudt af en kommunist.
Og Lee Harvey Oswald.
Lee Harvey Oswald.
Du er sikker på, at det er ham, der skød? Der er ikke noget...
Nej, jeg synes ikke, man kan begrunde, der er. Men det, der så opstår, er jo, at Lee Harvey Oswald bliver skudt af Jack Ruby dagen efter, han er blevet pågrebet. Og derfor står vi med en meget stor begivenhed og med et svar på den begivenhed, som ikke kan indløses, fordi vi jo ikke har en Lee Harvey Oswald, vi kan blive ved med at høre på, og i den dag i dag kan vi jo ikke vende tilbage til fængselscellen og spørge ham, hvorfor gjorde du det, og lave en mindeudsendelse, hvor Lee Harvey forklarer, hvorfor han synes, han skulle skyde en amerikansk præsident. Så jeg tror, der opstår et psykologisk behov for at få et svar, og det svar, vi så får, det er ikke tilfredsstillende. Og når der er en stor begivenhed, men begrundelsen for den og forklaringen på den er bare ikke batter nok, så begynder spekulationerne. Og det skal jeg da lige love for, at det gør med John F. Kennedy. Desværre på sådan et niveau, at i dag er der faktisk et flertal af amerikanere, der tror, at den officielle forklaring på drabet på Kennedy er forkert. Selvom den er den eneste, der er underbygget af forskning, og alt det andet er, undskyld jeg siger det, bare fis, som ikke er underbygget af noget som helst, men kun spekulationer. Og spekulationer kan være gode til spillefilm og andet, men det har sjældent noget med virkeligheden at gøre.
Vi skal nå en ting også, som er vigtig, og som man også måske forbinder med Kennedy. Det er jo, at han tager i hvert fald det første skridt til at tage opgøret med racismen i syd og anerkende borgerrettighedsbevægelsen og sikre, at de sorte amerikanere får nogle rettigheder i syden, som de ikke har. Hvad på det punkt, kan man sige, der lever myten jo videre som den progressive præsident. Er det ikke rigtigt?
Jo, men det er heller ikke rigtigt, at Kennedy var ikke specielt progressiv. I 1957 har man det, der hedder The Voting Rights Act, som er et forsøg på at lave en lov, der skal sikre, at der er flere sorte, der stemmer i sydstaterne. På det her tidspunkt er der kun omkring 20% af de sorte i sydstaterne, der stemmer. Og The Voting Rights Act er et forsøg på at udvide den højesteretsdom, der hedder Brown versus Board of Education, som kommer fra 1954, der skal sørge for, at nu kan man få lavet syden om. Syden, skal man huske, er præget af et demokratisk parti. Der er noget helt andet i sydstaterne, end det er i nordstaterne. Og sydstatsdemokraterne vil ikke have, at man stemmer for The Voting Rights Act. De fleste nordstatsdemokrater ser anderledes på det. Og her er det republikanerne, der er det progressive parti. Det er dem, der kommer med det her lovforslag. Og hvad gør Kennedy? Han stemmer imod The Voting Rights Act i 1957. Han skifter sig mening, og da han bliver præsident, lover han, at, at nu skal man have gjort mere ved syden, og lægger sig i scenen for en mere progressiv politik, og får omkring sig en række borgerrettighedsfolk, der er, som blandt andet Warford og andre, der er overbevist om, at Kennedy er den, der vil ændre syden. Syden, som Lyndon B. Johnson beskriver som en skør tante, man har i familien, som man bliver nødt til at gemme, hver gang man har gæster, fordi at hun opfører sig så mærkeligt. Og Kennedy er egentlig indstillet på det. Men igen, og jeg tror ikke, det er Kennedys... jeg tror ikke, det er mangel på vilje. Jeg tror, Kennedy er i hjertet overbevist om, at syden skal laves om. Især fordi Kennedys rationale er, at hvis man tager rundt i verden og fortæller, at kommunismen er ond, så kan det ikke nytte noget, at USA's modstandere kan pege på syden og sige, se, hvordan I sydstaterne behandler jeres afroamerikanske befolkning. Men Kennedy beslutter sig også for, at den kolde krig er vigtigere end borgerrettighedskampen i syden. Og derfor lover han, at han kan ændre syden with a stroke of a pen, som han siger. Med et pennestrøg kan jeg lave syden om. Han får det bare ikke gjort. Og derfor er der hele tiden sorte, der sender kuglepenne til Det Hvide Hus, mens Kennedy er præsident, fordi de siger, at hvis du kan ændre det med et pennestrøg, og ikke få det gjort, så må det være, fordi du ikke kan finde en kuglepen. Så nu har vi sendt en kuglepen til dig. Så de sidst havde de helt lokale i Det Hvide Hus, de kunne fylde med kuglepennen, så præsident Kennedy kunne få lavet sydstaterne om, men han gjorde det ikke, og fik aldrig gjort det. Det er hans efterfølger, Lyndon B. Johnson især, der tager fat på det her meget, meget dramatiske kapitel, og sørger for, at sydstaterne bliver ændret til det, der bliver det moderne syd, som vi kender i dag.
Men på et tidspunkt i 63, der forelagde han jo kongressen et altomfattende lovforslag mod forskelsbehandling. Og på et tidspunkt, så går han jo også i fjernsynet efter, at han har jo sat forbundstropper ind i forbindelse med, at de skal have optagelse af en student på et universitet i Mississippi. Og der går han blandt andet på, og der opstår en masse uroligheder, og så går han på fjernsynet og siger, at vi kan ikke sige til 10% af befolkningen, at de ikke kan have samme rettigheder som andre. At deres børn ikke kan få lov til at udvikle deres talenter, at den eneste måde, de kan få deres ret på, er at gå ud på gaden og demonstrere. Jeg tror, vi skylder dem og os selv et bedre land end det.
Men det, der tror jeg også, Kennedy bevæger sig hen til sidst i sin levende tid som præsident. Jeg tror også, han er der i 60, da han bliver valgt. Der vælger han bare ikke at sætte handling bag ordene. Det er noget, der kommer sent og langsomt til ham, da han sådan har fået parkeret nogle af de her presserende spørgsmål, der har med den kolde krig at gøre. Så kaster han sig over det. Og det, der bliver jo spekuleret i, hvor alvorligt mener han det. Når han sagde de samme ting tidligere, men ikke gjorde det, og så til sidst gentager det, er det så mere alvorligt i anden omgang. Det ved vi ikke. Vi når aldrig at se resultatet af Kennedys politik på det her område. Det er Lyndon B. Johnson, der tager handskene op og vælger en noget anden kurs, men med samme ønske om et syd, der skal forandres.
Det der lovforslag, han fremlægger, det omfattet ikke bare retten til at stemme og adgang til offentlige institutioner, men til alle public facilities, hoteller, restauranter, teater, butikker og lignende. Og så er det jo også sådan, at i august...
Som jo egentlig er det samme som det, der siges i Brown versus Board of Education fra 1954.
Og så senere hen i august, hvor Martin Luther King holder den der berømte tale, som vi alle kan huske med I Have a Dream, så inviterer han jo sådan set dem alle sammen op i det Hvide Hus bagefter. Det vil også med til at understrege, hvor han står, eller hvad?
Jo, det gør det. Jeg tror, at Kennedy er der på vej i den retning. Der var bare en tendens til, at der var mere snak, end der var, end der var handling i Kennedy på det her område.
Den tale, som han også er blevet kendt for, det er den, hvor han siger, don't ask, spørg ikke, hvad vi kan gøre for dig, eller dit land kan gøre for dig, men hvad du gør for dit land. Det er ved hans indsættelse, er det ikke korrekt?
Jo, det er det.
Og det skal vi høre her til sidst.
En fantastisk tale.
Hvorfor er den fantastisk?
Jamen, det er jo, den rummer jo den der dybe idealisme, som præger USA på det her tidspunkt, og den er velformuleret og er hele rammen om den optimisme og den new frontier, som Kennedy de kommer med, og som bliver til også myten omkring ham.
Tusind tak, Mads Fuglede. Her kommer talen.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.